Areena.
Yhtiössänne henkilökuntaa on yli 30. Mitä yhtiössä tehdään?
Yhtiössä tehdään monia asioita. Siellä vaalitaan Tuve Janssonin elämäntyötä ja tehdään mummituotteiden lisensointia, näyttelyitä, kustantamista ja tapahtumia.
Muumituotteitahan on aivan valtava määrä kaikenlaista, tekstiiliä, jopa lemmikkieläinten kuppeja ja niin poispäin. Eli miten te päätätte, että milloin joku tuote on sellainen, että muumeja voi niissä käyttää?
Ehkä helpompi tapa lähestyä sitä on, että on tiettyjä osa-alueita, joihin me ei sallita tuotteita tehtävän. Et periaatteessa kaikki käyttötavarat on ihan ok, mutta mitkään viittaukset seksiin tai seksuaalisuuteen. Seksuaalisuus on ikään kuin ei mainittu ulottuvuus Tuven mummimaailmassa ja varsinkin semmoinen niin kuin nuorten lasten seksikäs pukeutuminen tai sen tyyppinen me karsitaan aina pois. Sitten väkivalta kaikissa sen esiintymismuodoissa. Valtaosa kemikaaleista on semmoisia tuotealueita, joihin me sanotaan ei. Lapsille suunnattu semmoinen kauneuden ehostus, että jos me ollaan joskus sallittu jotain kynsilakkoja tai muuta, ne on ihan selvästi niin lapsellisia jotenkin infantiileja värivalinnoiltaan, että taas mennään pois seksikkyydestä ja se on leikkiä. Ja silloin me saatetaan joskus hyväksyä niin kuin huulikiilto on monimutkainen. Meidän mielestä lapset on ihan kauniita ja hyvän tuoksuisia omana itsenään, mutta sitten me hyväksytään semmoinen niin kuin teatraalinen leikkiminen.
Ja paljonko siinä mietinnässä sitten mietitte samalla, että miten Tuve itse olisi ajatellut asioista?
Me pyritään välttämään sellaista. Tuve Jansson kuoli vuonna 2001 ja me pyritään mieluummin kuin semmoiseen niin kuin worshipping ashes and pass on the flame.
Eli pofinska tarkoittaa?
No hyvin vähän me keskitytään ajattelemaan sitä, mitä edellinen sukupolvi olisi miettinyt eri asioista. Tuve Jansson oli aktiivisesti mukana yhtiön toiminnassa kuolemaansa asti ja nyt hänen veljen tyttärensä mun vaimo Sofia Jansson kantaa eräänlaista perheenpään vastuuta ja toimii meidän hallituksen puheenjohtajana, mutta kyllä me pyritään päätökset tekemään elävien henkilöiden joukossa.
Toimitusjohtaja Rolf Krogström, niin kuinka hyvin näitä tekijänoikeuksia sitten kunnioitetaan maailmalla?
Hyvin. Siis mä oon tehnyt koko ammattiurani tekijänoikeuden alaisten teollisuuden harjojen kanssa. Mä olin pitkään kustantamoissa töissä ja nyt on sitten ollut mumin karakterissa kohta 20 vuotta. Ja hyvin kunnioitetaan tekijänoikeuksia ja hyvin vähän. Meillä niin kuin tekijänoikeuden loukkaukset on semmoinen banaali ja aika mekaaninen osa toimintaa, ei ollenkaan täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
Mutta kuitenkin hyvin tiedämme, että tällaisia piraattituotteita on maailma pullollaan, rantarolekseja ja kaiken näköisiä naisten käsilaukkuja, jotka eivät todellakaan ole aitoja, joita tehdään täysin luvatta, mutta te olette päässyt sitten niin kuin helpolla.
No joo, on tiettyjä semmoisia ominaispiirteitä. Ensinnäkin muumien laaja kansainvälinen suosio on niin kuin kehittynyt 80 vuoden aikana. Eli meillä on ollut tavattoman hyvin aikaa varustautua mahdollisiin loukkauksiin. Eli me ollaan tehty rekisteröintejä vuosikymmenten saatossa kaikkiin luokkiin, kaikkiin maihin. Hahmot ja niiden nimet ja kuvat, kaikki on rekisteröity. Jos ajattelee vaikka sellaista kehitystä, joka oli Angry Birdsissa, joka on helppo suomalaisten ymmärtää, koska se oli suomalainen ilmiö, se tapahtui tavattoman nopeasti, levisi hirvittävän laajalle ja vetosi massamarkkinaan. Tällaiset tuoteloukkaukset, ne on aina massamarkkina, ne on korkean riskin business, koska jos jää kiinni, kaikki kate ja varasto ja kaikki katoaa hetkessä. Eli se on hyvin korkean riskin ja sen takia myöskin tuottojen pitää olla korkean riskin business, jossa pitää olla kovat tuotot, isot volyymit. Ja Muumit taas vetoaa sellaiseen koulutettuun keskiluokkaan ja on arvopohjainen brändi. Se ei oikein ole massamarkkinabrändi ollut koskaan ja näin ollen myös soveltuu huonosti kopiotuotteeksi.
Eli rikolliset sitten valitsevat ihan muita tuotteita, mitä tekevät laittomasti?
Pääosin meillä on tuoteloukkauksia joka vuosi, mutta ne on hyvin hallittavissa.
Tämä henkilökuntanne on kasvanut voimakkaasti. Tuossa kun katsoin, niin vielä vuonna 2020 henkilökuntaa oli 12, eli määrä on kolminkertaistunut muutamassa vuodessa. Miksi näin?
Se on kamalan proosallinen selitys. Meillä oli muutama vuosi sitten vielä useampi tytäryhtiö ja Moomin Shop, ehkä Suomessa niistä näkyvin, mutta meillä oli myöskin...
Tämä on ihan tekninen asia.
Se on hyvin pitkälle tekninen asia. Eli meillä oli aikoinaan oli järkevää ja perusteltua pitää kaikki alvillinen liiketoiminta erillisissä yhtiöissä, koska lisenssi- ja royaltitulot on alvittomia. Ja Moomin Characters oli ikään kuin pelkästään assetteja omistava yhtiö, joka ei valmistanut mitään ja meillä ei ollut mitään alvillista liiketoimintaa. Tänä päivänä me rakennetaan niin paljon erilaisia tiloja ja harjoitetaan vuokratoimintaa ja muuta, että me halutaan ehdottomasti tänä päivänä olla alvivähennyskelpoinen yhtiö ja se on meille järkevää. Ja sen seurauksena me ollaan fuusioitu sekä Moomin Shop että kaikki muut tytäryhtiöt yhtä poikkeusta lukuun ottamaan. Eli Forlaget, joka on meidän omistama yhtiö, ruotsinkielinen kustantama, toimii vielä tytäryhtiönä. Mutta kaikki niin kuin muumiliiketoimintaan suoraan liittyvät yhtiöt on fuusioitu emoon. Väkimäärä kasvo ja vähittäiskaupan liikevoittoprosentit on myös ihan erilaisia. Et meidän liikevoittoprosentti on hiukan tullut alas, mutta me ollaan edelleen hyvin, hyvin kannattava yhtiö.
Mikä on kulttuurin ja liike-elämän välinen suhde? Tätä kysyi toimittaja Paula Jokimies Kulttuurikartta-ohjelmassa vuonna 2019, ja näin siihen sitten vastasi Tuve Janssonin veljen tytär Sofia Jansson, joka toimii siis Moomin Charactersin taiteellisena johtajana.
Se on jotenkin semmoinen harha ehkä, että kulttuuri ja liike-elämä, ne on kaksi hyvin eri asiaa. Eihän se mene niin. Esimerkiksi Tuve oli taiteilija ja hänen perheessä oli paljon taiteilijoita ja he elätti itsensä taiteella. Se oli ammatti ja he otti vastaan tilaustöitä, josta maksettiin, niin sehän on tavallaan niin kuin liiketoimintaa, mutta samalla, koska he on taiteilijoita tai oli taiteilijoita, niin se on myös kulttuuria. Ei ne ole eri asioita, että kyllä ne hyvin usein menee päällekkäin. Et yleensä niin kuin kulttuurin parissa eläviä ja kulttuuria harjoittavia ihmisiä, niin niillä on tämmöinen ikävä pakko kyllä myös elättää itsensä. Ja hyvin usein siinä vaihtuu, niin kuin raha vaihtuu omistajaa.
Niin, kulttuurin tekijänkin täytyy elää, joko avustuksilla tai sitten myymällä omaa taidettaan, niin näinkö yksinkertaista se on, toimitusjohtaja Rolf Krogström?
Mä en ole koskaan elänyt taiteella itse, mutta mä oon myynyt taiteilijoiden elämäntyötä koko ammattiurani. Ja Hannu Raittila, varmasti hiukan kieli poskessa aikoinaan, mulle kiteytti hyvin samansuuntaisesti, että jos hän ei haluaisi, että kirjansa myisivät, hän voisi huutaa yksin metsässä. Eli kyllä me ollaan aina ajateltu, että kulttuurin kaupallistaminen silloin, kun se tehdään elegantisti, täsmällisesti ja taiteilijan pyrkimyksiä kunnioittain, on järkevää ja suotavaa liikettä. Et jos ajattelee esimerkiksi muumiliiketoimintaa, niin kaikkea sitä, mitä me tehdään tänään, tehtiin jo Tuve Janssonin elämän aikana pienemmässä mittakaavassa, mutta kuitenkin.
Tuve ja hänen veljensä Lars Jansson perustivat toiminimen Moomin Characters Tuve och Lars Jansson jo 1950-luvulla. Ja osakeyhtiöksi se muutettiin sitten vuonna 1977 ja se on Suomessa toimiva yhtiö. Toimitusjohtaja Krogström, miksi toimitte korkean yritysveron maassa?
Jotenkin ajatellaan, että pohjoismaisuus oli niin keskeisessä osassa Tuve Janssonin elämäntyön synnyssä. Siis Suomi oli ensimmäinen maa 1906, joka antoi täydet poliittiset oikeudet naisille. Siis saivat tulla valituksi ja valita. Ja myöskin naisille annettiin poikkeuksellisen paljon kansalaisoikeuksia hyvin aikaisessa vaiheessa. Eli Tuve Jansson, Astrid Lindgren, moni naismuotoilija, taiteilija oli ensimmäinen sukupolvi naisia maailmassa, jotka saatto hyödyntää näitä oikeuksia. Me ajatellaan, että esimerkiksi Tuve Jansson ja Astrid Lindgrenin elämäntyöt vaikeasti oli syntynyt Pohjoismaiden ulkopuolella. Ja me ollaan itse suomalaisia ja ollaan saatu koulutuksemme, kasvatuksemme ja meidän lapset samoin. Me ollaan rauhallisen tyytyväisiä suomalaisia korkean veron maksajia. Ei meillä ole mitään hätää täällä.
Vielä vuonna 2020 tämä tilikauden tulos oli melkein sama kuin liikevaihto, hieman vajaat 12 miljoonaa euroa, ja sen jälkeen sitten liikevaihto on kasvanut voimakkaasti, mutta liiketulos on tippunut. Osittain tämä varmaan nyt johtuu siitä, että on toimintoja siirretty tähän yhteen yhtiöön.
Se on täysin paikkansa pitävää, eli noin yleisesti ottaen liikevoittomarginaalit vähittäiskaupassa on paljon pienemmät kuin meidän lisenssitoiminnassa, jossa ei ole kuluja. Kun myönnetään lisenssejä, saadaan tuloja, mutta ei ole mitään valmistuskuluja. Nyt me ostetaan tavaraa meidän lisenssinhaltijoilta, jota sitten myydään katteella, eli silloin se liikevoitto on paljon pienempi. Mutta siihen liittyy myös toinen hiukan strateginen asia, kun pandemia iski vuonna 2019, niin me ajateltiin, että koska me ollaan hyvin vakavarainen yhtiö, meillä oli ikään kuin resursseja laitettu sivuun vuosikymmenten saatossa, niin me investoitiin aivan valtavasti organisaatioon, digitaalisiin järjestelmiin, sisältöihin, henkilöstöömme, konttoreihin, ostettiin osuuksia meidän agenttiverkostosta maailmalla ja puhtaasti sillä ajatuksella, että kun on vaikeaa, niin se, että meillä oli pääomia, antoi meille tavattoman hyvän semmoisen, vaikka kutsutaan sitä pelin paikaksi, ja hyödynnettiin sitä, investoitiin 3-4 vuotta aivan valtavasti. Juu, se söi meidän liikevoittoa hiukan, mutta samalla me saatiin merkittävä kasvu aikaiseksi ja tänä vuonna meidän tulos tulee olemaan samaa luokkaa kuin toi teidän mainitsema huipputulos.
Eli mitään katastrofia ei ole tapahtunut.
Päinvastoin me tehdään historiamme paras vuosi tänä vuonna, ollaan kasvettu liki 20%.
Muumit ovat hyvin suosittuja lasten lisäksi aikuisten keskuudessa. Muumimukithan tuntevat kaikki. Ja kuten aikaisemminkin tässä todettiin, että lisäksi myytävää on kaikenlaista muumiaiheisia tuotteita. Mitkä ovat teille ne suurimmat tulonlähteet näissä, kun puhutaan näistä tuotteista? Ovatko ne mukit vielä?
Mukit on kyllä ehdottomasti suurin yksittäinen tulonlähde edelleen. Kyllä nämä muumimukit on ihan semmoisen globaalissa mittakaavassa aivan poikkeuksellinen ilmiö. Niiden jotenkin kerättävyys ja semmoinen siis keräilijöitä on satoja tuhansia rekisteröityneenä ympäri maailman. Ja ne on hurjia määriä, mitä niitä mennään. Fiskarshan on pörssiyhtiö, mä en harmikseni voi kertoa mainitsemisen arvoisia lukuja.
Onko sitten eroa, kun ajatellaan tätä maapalloa kokonaisuutena, ja esimerkiksi muumithan ovat hyvin suosittuja Japanissa, niin ostavatko japanilaiset vähän erilaisia tuotteita kuin suomalaiset?
Meidän japanilaiset kollegat on ollut aloitteellisia semmoisessa globaalissa strategiassa, jota me ollaan nyt noudatettu monen monta vuotta, jonka nimi on One Moomin. Se on japanilaisten nimeämä aikoinaan, ja meillä on yhteinen pyrkimys semmoiseen yhteneväiseen brändikokemukseen kaikkialla maailmassa. Ja japanilaiset ehkä yllättävästäkin syystä suomalaisesta katsantokannasta halusi tätä. He oli huolissaan kiinalaisesta laadusta, hinnoittelusta ja miten se tulee vaikuttamaan Japaniin. No, tämä oli jo vuosia sitten ja aika vähän vaikutusta on ollut. Siis Kiina sinänsä kasvaa hirmu vauhtia meillä, että tänä vuonna Kiina on kasvanut yli 60% ja ylittää 10% varmaan meidän liiketoiminnasta ensi vuoden aikana. Pyrkimys oli siis siihen, että laatu, brändikokemus ja semmoiset eri kosketuspisteet muumeihin kaikkialla maailmassa olisi samansuuntaiset. Niissä ei ole valtavia poikkeamia. Et meidän suurimmat kategoriat kaikkialla maailmassa on muoti ja kodin tavarat. Et esimerkiksi niin kuin Suomessa monesti ajatellaan, että muumit jotenkin on toddlereille suunnattu brändi. Lelut on 5% meidän liikevaihdosta ja meidän ylivoimaisesti vahvin segmentti kaikkialla maailmassa on 15-35-vuotiaat hyvin koulutetut urbaanit naiset.
Eli aikuiset ostavat niitä tuotteita, no osin tietysti ehkä lapsille, mutta siitä huolimatta.
Joo.
No entä sitten näitä paineita muuttaa alkuperäisiä tarinoita? Tulee mieleen se, että muumit ovat vähän niin kuin tabu, vähän niin kuin Kekkonen aikoinaan, niin eipä ole juuri kritiikkiä esitetty, tai jos niin hyvin vähän. Miksi olette päässeet näin helpolla?
Mä luulen, että siis koska muumeja voi tarkastella hahmobrändinä, niin ihmisten ajattelu helposti, tai tehdään tämmöinen ajatteluvirhe, valtaosa siis yli 90% kaikista tunnetuista hahmobrändeistä on viihdeteollisuuden manufaktuureja. Niillä on yksi tarkoitus ja se on tehdä rahaa. Disney, Warner, isot viihdetalot, ne luo uusia hahmobrändejä eksplisiitisti rahanteon välineen. Ne on assettibiomassa, joka voi tehdä mitä vaan. Tove Janssonin vaikuttimet luoda muumit oli täysin toisaalla. Eurooppa oli, tai maailma oli läpikäynyt sodan. Tuve oli vähän reilu 30, oli itse asiassa kokenut 2 maailmansotaa ja sisällissodan elämänsä aikana. Käsitteli tunteitaan, sodan jälkeistä ahdistusta, ystävyyssuhteitaan, seksuaalisuuttaan. Tuve on taiteilija. Tuve ei luonut assettibiomassaa, jota voi käyttää mihin vaan, vaan kokonaiskomposition taideteoksen, jota me kunnioitetaan, ja emme olla päästy helpolla, se on todella vaikeaa. Meillä on yksi tuote, yksi tarina, joka pysyy, se on valmis. Ja kuten itse mainitsitte, niin todella monet haluaisi sitä muokata tai hiukan petrailla, jota me ei sallita. Koska me ajatellaan, että Tuve loi kokonaistaideteoksen sellaiseksi, kun hän sen halusi, ja se on sellainen ja pysyy.
No sitten on paljon puhuttu siitä, että esimerkiksi Peppi Pitkä tuossa sun aikana, niin, miten se nyt sanoisi, silloin käytettiin semmoista kieltä, mitä nykyään ei käytetä, muun muassa tämmöinen N-sana, ja on paljon puhuttu sitä, että ne pitäisi ikään kuin kirjoittaa uudestaan. Niin onko reilua edesmennyttä taiteilijaa kohtaan, että hänen teoksiaan muutetaan?
No siis N-sana oli ihan yhtä rasistinen silloin, kun Peppi Pitkä tossu tarinat on kirjoitettu, kun se on nyt, sitä ei vaan ymmärretty silloin ja laajasti hyväksytty. Et mun mielestä on täysin paikallaan, että siitä on luovuttu ja rasistisista viittauksista on syytä luopua kaikessa kirjallisuudessa ja taiteessa. Ei se ole millään tavalla puolustettavissa. Se on jotenkin absurdi ajatus, että tekstiä ei saisi muuttaa. En nyt millään tavalla kärsi siitä, että kohtuuttomuudet tai rasistiset viittaukset tai virheet sieltä poistuu.
Muumikirjoissa ei taida olla mitään sellaista, mitä pitäisi muuttaa, mutta semmoisen havainnon olen tehnyt, että muumipappa poltti aikoinaan piippua, mutta ei polta enää.
Joo, me ei suhtauduta jyrkästi tähän. Me sallitaan edelleen kuvituksia, jos siis Tuve itse poisti piipun, koska se oli herättänyt pahennusta jo aikoinaan, siis ihan tupakkapoliittisena kannanottona. Mutta sitten taas Nuuskamuikkusen...
Niin, hän polttaa edelleen.
Olemukseen piippu jotenkin on niin olennaisesti. Mä luulen, että Tuve hahmotti näitä asioita enemmän ikään kuin kompositiona kuin minään muuna. Ja me sallitaan, että käytetään kuvia, jossa Nuuskamuikkusella on piippu, mutta me ei pahoiteta mieltämme, jos joku haluaa sen sieltä pois editoida. Sekin me kestetään rauhallisesti.
Onko tullut paljon kielteistä palautetta?
Hyvin, hyvin vähän. Ehkä se on rajoittunut Ruotsiin. Sieltä joskus on tullut viestejä, että joku on huolissaan meidän niin kuin kasvatusmetodeista, jos Nuuskamuikkinen. Niin me ollaan aina kehotettu, että sen saa mielellään meidän puolesta poistaa, mutta ei tarvitse.
No, yksi tämmöinen voimakas kritiikki, aika tuorekin tapaus, niin haisuli poistettiin yhdestä näyttelystä Yhdysvalloissa, koska sen katsottiin loukkaavan mustia ihmisiä. Haisuli on siis itse musta ja olemus on vähän rähjäinen. Haisuli varastelee tavaroita, hän on kyllä ihan sympaattinen hahmo noin muuten. Ja tässä arvostelussa sitten korostettiin sitä, että kaikki muut kiltit muumit ovat valkoisia ja sitten se ainoa ilkeä onkin musta. Mitä mieltä te olette tästä jupakasta?
No, me jotenkin hyväksytään, että siis täytyy muistaa, että se oli yhden henkilön kysymys enemmän kuin näkemys ennen näyttelyn avaamista, julkista avaamista, oli yksi henkilö, joka kuuluu tämmöiseen vähän kuin vaikka Kiasmassa on Kiasman ystävät, niin myöskin Brooklyn Librarylla on tämmöinen niin kuin ystävät. Ei ole mitään suuria lahjoittajia, vaan siis ihmisiä, jotka maksaa pienen symbolisen summan ja kuuluvat tämmöiseen tukiverkostoon ja käyttävät kirjaston palveluja, niin yksi henkilö oli esittänyt tämmöisen näkemyksen ja meidän niin kuin spontaani ajatus oli, että ihmiset, jotka tuntee Tuuven, varmasti ymmärtää, että näin ei ole. Haisuli ei tietenkään ole rasistinen symboli, eikä Tuuve on ikään kuin rasismin antiteesi. Ja kaikissa kannanotoissaan, taiteessaan, mielipiteessään, tavassaan toimia, niin kuin ehkä enemmän kannatteli tämmöistä niin kuin radikaalia hyväksymistä. Kaikkien olentojen hyväksymistä sellaisina kuin he ovat. Et me ollaan vakuuttuneita siitä, että haisuli on enemmänkin komposition osa sekä väriltään että luonteeltaan, että ikään kuin rikkoo täydellisyyttä ja semmoista eräänlaista harmoniaa, joka on taiteessa hyvinkin tärkeää. Mutta sitten me rauhoituttiin hyvin nopeasti ja ajateltiin, että minkä ihmeen takia me, jotka ollaan keskiluokkaisia, keski-ikäisiä suomalaisia, miksi meidän pitäisi jotenkin tehdä päätöksiä siitä, miten Brooklynissa joku, jolla on vähemmistötausta, joka on saattanut joutua rasismin kohteeksi, miksi me tehtäisiin päätöksiä heidän pään yläpuolella? Se on aivan absurdi ajatus. Jos he ajattelee, että joku voisi kokea hätäännystä tästä asiasta ja he haluaisivat, siis kyseessä oli muutama tämmöinen planssi, sitten haisuli oli kaikissa kirjoissa ja esineistössä ja näin, niin me hyvin nopeasti päädyttiin siihen, että tietenkin me noudatetaan kirjaston päättäjien ja kuraattoreiden näkemystä. Ja sitten poistettiin. Eihän me saatu kritiikkiä missään muualla kuin Suomessa.
Ja päätös oli nimenomaan teidän, eli niitä he eivät poistaneet, vaan te poistitte.
Ei vaan he toi esille tämmöisen näkemyksen, kysyt mitä me ajatellaan. Sitten me hetki ajateltiin ja sanottiin, että me hyväksytään tämmöinen ajatus ehdottomasti.
Ja nyt täytyy olla tarkka, etteivät muumien ystävät paheksu tätä äsken, kun sanoin tästä, että haisuli olisi ikään kuin ainoa hahmo, niin onhan myös tämä esi-isä, joka on tämmöinen harmaa karvainen, lähes musta. Esi-isä asuu siis uunissa ja on arka, liikkuu yleensä vain öisin ja aluksi hänestä näkyykin vain silmät. Niin onko tästä nyt joku pahoittanut mielensä, että joku semmoinen ihminen, joka on itse arka, että jos on arka ihminen eikä oikein haluaa jutella muiden kanssa, niin muumimaailmassa on sitten sellainen, joka asuu uunissa ja liikkuu vain öisin.
Mä en ole koskaan ajatellut tätä, mutta taas kerran mä luulen, että esi-isä on sopinut tarinaan hyvin. Mm. Ja nyt kun kerran mainitsitte esi-isän, niin esi-isä on tämmöisen valtaisan suosiomyräkän keskellä Aasiassa. Tällainen täysin meille yllätyksenä, niin Japanissa tällä hetkellä nopeiten suosiota kasvattava muumihahmo. Siinä määrin me ollaan jouduttu rekisteröimään ancestor ja esi-isä ja näitä nimiä eri maissa, koska sen suosio kasvaa niin valtaisesti. Se on ollut hyvin perifeerinen hahmo tähän asti ja yhtäkkiä valtavan suosittu.
Kuunnellaan uutisjuttu Tuve Janssonin lahjoituksista Tampereen taidemuseolle. Vuosi on 1991 ja uutisjuonteena on Sinikka Siekkinen.
Tampereesta on tulossa tunnettu muumikaupunki ja Tuve Janssonin yli 1500 työn sijoituspaikka. Tänään kansainvälisesti tunnettu taiteilija lahjoitti Tampereen kaupungin taidemuseolle yli 400 pilapiirrosta. Näin muumien äiti Tuve Jansson.
Jag tror att en skämttecknare har en eller kan ha en mycket viktig roll.
Pilapiirtäjän tärkeä tehtävä on ei vain saada ihmisiä nauramaan, vaan myös pohtimaan ja oivaltamaan asioita, sanoo 77-vuotias taiteilija ja naurahtaa.
Det är framförallt så jag tycker det är så fint att dessa.
Ja on ennen kaikkea hienoa, että Tampere on ottanut pilapiirrokseni tosissaan. Mukana on muun muassa sotasensuurin läpikulkeneita töitä, tänäänkin niin kuin tekijä itse sanoo, pelottavan ajankohtaisia. Lahjoituksen jälkeen Tampereen taidemuseolla on yhteensä yli 1500 Tuve Janssonin työtä. Täkäläisessä Muumilaaksossa kun pitävät majaa miltei kaikki maailmankuulujen muumikirjojen alkuperäispiirrokset. Tampere aikoo tulla tunnetuksi muumien kotikaupunkina nyt, kun odotellaan suurta muumibuumia. Japanilaisten tuottama piirretty muumisarja alkaa tänä vuonna pyöriä yli 50 maan televisiossa.
Jag läste att de kallade en muumin boom. Vad ska man säga?
Ei tässä voi olla muuta kuin iloinen, kiitollinen, hiukan ylpeä ja vähän peloissaan siitä, mitä tulossa on, huokaa muumien äiti. Hän sanoi olevansa tyytyväinen 10 vuotta valmistellun sarjafilmin tasoon.
Ja toimittajana tässä oli Ulla Meriläinen.
Se niin kuin lahjakirjan henki on hyvin selvä ja siinä halutaan tukea Tampereen kaupunkia ja sen museotointa niin kuin lisäämään Tenhoaan. Ja tätä oli edeltänyt se, että Tuve Jansson yritti lahjoittaa tämän elämäntyönsä Helsingin kaupungille, jossa huolestunut virkailija oli päätynyt siihen, että se on liian iso ja vaativa homma, että kiitos ei. Ja Tuve loukkaantui siitä kovin ja sitten kun Tuulikki Pietilän, hänen elämänkumppaninsa veli, oli juuri silloin piirtänyt tämän Metso-kirjaston, tai Reima ja Raili Pietilä oli piirtänyt tämän Metso-kirjaston, niin heidän kätilöimänä syntyi hyvin nopeasti tämmöinen yhteisymmärrys. Ja nyt se fantastinen, maailmassa täysin ainutlaatuinen kokoelma on Tampereella, johon Tuve Janssonilla ei ollut mitään suhdetta.
Niin. Se koko kokoelmasta, ainakin osahan oli esillä nimenomaan Metso-kirjastossa ensin, mutta nyt sitten Tampere-talolla on ihan oma museo.
Joo, se Metso-kirjasto, siellä tehtiin parannustöitä ja kävijän määrät oli ollut hyvin vaatimattomia siellä suhteessa siihen, mitä ajateltiin, että tämän kokoelman potentiaali on ja siinä ollaan oltu täsmälleen oikeassa, että se on ymmärtääkseni noin viisinkertaistunut se kävijän määrä vuodessa ja kasvaa kaiken aikaa.
Niin, sitten kun Tampereelle perustettiin myöhemmin aivan oma muumimuseo, joka avattiin vuonna 2017, niin pääsikö yhtiöiden mukaan suunnittelemaan sitä?
Ei me oltu siinä suunnittelutyössä mukana, mutta me hyväksyttiin suunnitelmat ja ikään kuin tavaramerkkiemme ja tekijänoikeutemme alaisten sisältöjen käyttö siellä. Et se oli hyvin, ja itse asiassa olin kutsuttuna vieraana semmoisessa toimikunnassa, joka suunnitteli tätä siirtoa ja sen lanseerausta ja kaikkea. Et Tampereen kaupunki on ollut äärimmäisen miellyttävä kumppani meille viimeiset 15-20 vuotta. Me tehdään hyvin läheistä ja aktiivista yhteistyötä, joka vaan kasvaa kaiken aikaa.
Mennään sitten vuoteen 1993. Silloin julkistettiin sopimus, että muumimaailma rakennetaan Naantaliin. Ja näin asiasta kertoi silloin uutisissa Aimo Nikulainen.
Naantali on voittanut kisan muumimaailmasta. Merellinen muumipuuhamaa tehdään pikaisesti jo juhannukseksi. Muumien oikeudet omistava Bulls Breschenst valitsi Naantalin, koska kaupungilla on sopivia vanhoja rakennuksia ja turistikaupungin maine. Sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Bulls Breschenstin toimitusjohtaja kertoi alkuun terveisiä.
Tuulelta terveisiä.
Sanoi Bulls Breschenstin toimitusjohtaja Dennis Leavesson ja esitteli paikalla olevat Janssonin suun miehet ja muumibisnestä ja pyörittävien yritysten johtajat. Ja sitten allekirjoitettiin sopimus, jonka toivotaan tuovan Naantaliin 100 000 muumifania vuodessa. Johtaja Dennis Leavesson kehuu Naantalin kaupungin johtoa.
Harvoin on asioita valmisteltu semmoisessa tahdissa ja sovussa kuin tämä asia.
Naantalin muuminälkä yltyi alkuvuodesta, kun näytti siltä, että Turkuun ei muumeja tule. Kun hanke Turussa raukesi, kiikutti Naantalin kaupunginjohtaja Jorma Kallio Oitis pienessä piirissä tehnyt ehdotuksensa Dennis Leavesonille. Kaupunginjohtaja Jorma Kallio ei katso käyneensä Turun haaskalla. Hänen mielestään on tärkeämpää, että esimerkiksi Tampere ei napannut muumimaata.
Tärkeää on, että me saamme tämän sorttisen hankkeen Lounais-Suomeen Turun kaupunkiseudulle, josta tällainen merkittävä perhematkailukohde on puuttunut.
Onko nyt mitään mahdollisuutta, että tämä hanke Naantalissakin karjuutuu?
No minä en näe sellaista mahdollisuutta.
Muumimaailman sydän on Kailon saari Naantalin historiallisen keskustan kupeessa. Sillan taakse rakennetaan muumitalo, pohja-ala muuten noin 100 neliötä. Toiminta on myös kolmella lähisaarella. Naantalin vanhaan puutalokeskustaan sijoitetaan puolestaan esimerkiksi Muumielokuvateatteri ja Puuhakeskus nukketeattereineen. Pikatahtiin valmistelun hankkeen puuhamiehet vakuuttavat, että saaret sekä vanha keskusta ovat turvassa. Ne eivät hautaudu turistivyöryn alle. Sen sijaan työpaikkoja ja rahaa on tiedossa.
Ja toimittajana tässä vuodelta 1993 olleessa jutussa oli Arto Lipponen. Myittekö aikoinaan Dennis Leavesonille muumimaailman oikeudet kertakorvauksena vai onko yhtiönne edelleen mukana tässä muumimaailmassa?
Tämä oli hassu insertti, jota mä en ollut kuullut aiemmin. Siis mä voin tässä nyt korjata muutaman journalistisen virheen. Ensinnäkin Dennis Leaveson on siis muumimaailman silloin jo pääomistaja ja toimitusjohtaja. Sitten taas Bulls Prescience, joka tuossa mainittiin, jossa väitettiin, että Leaveson on sen yhtiön toimitusjohtaja, se on meidän kaupallinen agentti. Ja sen toimitusjohtaja silloin oli Hjalmar Steinsvik, joka on siis Ruotsin kansalainen. Ja he oli meidän kaupallinen agentti, joka solmi sopimuksen Dennis Leavesonin omistaman muumimaailman kanssa, jossa me ei myyty yhtään mitään, vaan annettiin lupa rakentaa tämmöinen teemapuisto, josta me ollaan saatu rojaltia heiltä ja tavaramerkki on edelleen kokonaan meidän. Siis Muumin Characters omistaa Muumit. Dennis Leavesonin yhtiöllä Muumimaailmalla oli oikeus rakentaa teemapuisto, josta me saadaan royaltikorvausta siitä hyvästä joka kvartaali.
Edelleen. Niin, eli edelleen. Että niitä ei myyty kertakorvauksena niitä oikeuksia.
Ei missään nimessä. Ja ei myyty lainkaan, vaan myönnettiin lisenssi hyödyntää Muumioikeuksia.
Kyllä.
Dennis Leavesonhan myös tuotti tämän mittaamattoman suositun 90-luvun animaation. Eli hän oli hyvin keskeisessä roolissa muumiliiketoiminnassa 90-luvun tai vuodesta 90 lähtien.
Niin, Muumilaakso on tarinoita. Kaikkiaan 104 jaksoa, jonka Dennis Leaveson loi yhdessä Lars Janssonin kanssa. Ja nyt vielä uudestaan. Entäs tämä Muumilaakson tarinat, tuleeko siitä teille tuloja edelleen vai?
Tulee.
Tulee.
Joo.
Eli siinäkään ei myyty kaikkia tekijänoikeuksia kerralla.
Ei.
Mutta niinkin voi tehdä. Ehkä yksi, mikä tulee mieleen, on Jean Sibelius, Waltz Trist, jonka hän sitten myi. Ja jälkikäteen on arveltu, että hän myi sen aivan liian halvalla. Mutta eihän sitä nyt liiketoiminnassa koskaan tiedä, että mikä on jonkun tuotteen tai osakkeen arvo joskus tulevaisuudessa. Niin, oletteko te myynyt jotain ihan lopullisesti pois?
Ei.
Mitä mieltä?
Varmaan meillähän on merkittävä osakesalkku ja joka vuosi me tehdään jotakin tyhmyyksiä.
Mutta tarkoitin siis nimenomaan muumeihin liittyviä näitä tekijänoikeuksia. No mitä mieltä sitten olette? Milloin taiteilijan tai hänen oikeutensa omistajan kannattaa myydä tekijänoikeudet kerralla ja milloin ei?
Tavattoman suuri ja monimutkainen kysymys. Yleensähän on järkevää myydä sillä hetkellä, kun haluaa luopua jostakin. Ja me ollaan keskusteltu sellaisten kuolinpesien kanssa, jotka on perinyt jotakin samansuuntaista. Nyt on muutama tämmöinen iso kansainvälinen kauppa tehty, jossa on ostettu jokin Roald Dahlin koko taiteellinen
tuo. Mitä teidän yhtiön on ostanut?
Me ei olla ostettu sitä, vaan on myyty isoille viihdetaloille. Ja siinä olen antanut itseni ymmärtää, että esimerkiksi Roald Dahlin jälkeläiset on ollut surussaan ja kauhuissaan näistä rasismisyytöksistä ja epäasiallisuuksista, mistä Roald Dahl on syytetty, ja eivät enää kokeneet mielekkääksi jatkaa sitä työtä, mitä he oli jo tehnyt pitkään, ja myyvät valtavalla summalla muistaakseni Netflixille nämä oikeudet. Me ei olla ostettu mitään taiteellisia jäämistöjä, mutta me edustetaan tänä päivänä Astrid Lindgren -komppania, tehdään heidän lisenssisopimukset, Carl Larssonin koko jäämistöä, Jean Sibeliuksen Kuolinpesän puolesta tehdään sopimuksia, Stig Lindbergin, ja sitten meillä on hiukan toista sataa suomalaista ja pohjoismaista kirjailijaa, joiden kansainväliset oikeudet me myydään.
Eli tekijänoikeuksiinkin keskittynyt yhtiö, niin sillä on tätä skaalautuvuuskykyä, kun tarjoatte niitä palveluja sitten muille.
Joo, me ollaan ajateltu, että tai siinä on niin kuin monta ulottuvuutta. Ensinnäkin Muumi-liiketoimintahan on saavuttanut varsin suuret mittasuhteet, ja meillä on vastuu, ja ellei ole aivan heinähullu, niin on pakko ymmärtää, että jossain vaiheessa tulee varmasti hetkeä, jonka Muumien suosio syystä tai toisesta laskee. Ja silloin meillä on ihmisiä töissä ja iso verkosto yhteistyökumppaneita, jotka on meistä riippuvaisia. Tällä mitigoidaan riskiä, eli se, että me tänä päivänä hallinnoidaan muiden menestyvien tavaramerkkien oikeuksia ja saadaan siitä komissiota, niin se on puhtaasti riskienhallintaa, mutta se on osoittautunut myös erittäin hyväksi liiketoiminnaksi, koska se työ, mitä ollaan Muumien kanssa tehty vuosikymmenten saatossa, on johtanut Pohjoismaissa ainutlaatuiseen verkostoon, kustantamoita, lisenssikumppaneita, museoita, kuraattoreita, elokuvan tekijöitä ja niin edelleen, jota me saatetaan nyt tässä uudessa roolissa hyödyntää.
Toimitusjohtaja Rolf Krokström, teillä on myymälöitä tietysti Suomessa, mutta myös Ruotsissa, Norjassa, Englannissa, Puolassa, vaikka missä. Ja sitten erityisesti Japanissa. Siellä on myymälöitä peräti kymmenkunta. Ja lisäksi Japanissa on myös Muumi-teemapuisto. Niin, vielä tästä Japanin suosiosta. Miksi muumit ovat erityisen suosittuja juuri siellä?
Mä oon kuullut erilaisia teorioita, ja ne ikään kuin klusteroituu kahden ympärille. Toinen on hyvin proosallinen, ja se liittyy siihen, että kun ensimmäinen muumianimaatio 60-luvulla jo tehtiin Japanissa, niin oli yksi TV-kanava ja noin 100 miljoonaa ihmistä. Eli siitä tuli sukupolvikokemus heti. Ja kyllä mä uskon, että se on ollut aivan ratkaisevassa asemassa. Sitten toinen, joka on hiukan lyyrisempi, liittyy siihen, että Japani ja Suomi molemmat sekä kielellisesti että kulttuurisesti aika eristyneitä pieniä kulttuureja, joilla on valtava naapuri. Meillä Venäjä ja Japanilla Kiina, joka aiheuttaa tämmöisen ilmiön, jossa niin kuin syntyy kieli, joka on kovin harvoilla tavuilla tai lauseilla ilmastaan tavattoman paljon. Ja taidekäsitys ja estetiikka, joka on samansuuntainen, hyvin rikas, vähän niin kuin salakieltä muistuttava symbolikieli. Ja jos ajatellaan Japania ja Suomea sotien jälkeen, molemmissa niin kuin semmoinen pieni kylä-agraariyhteisö muuttuu valtavan nopeasti huipputeknologia, koulutus, innovaatio yhteiskunnan. Siis semmoinen jotenkin arvosilta sen agraarikyläyhteisön välillä ja huippumodernin yhteisön välille katkeaa. Ja ehkä muumit on toiminut eräänlaisena semmoisena arvosiltana näiden kahden välillä, jotka tekee jotenkin maailmasta ymmärrettävän. Jos ajattelee suomalaisia, jotka on hiihtänyt kouluun ja asunut pienissä piirteissä ympäri maaseutua ja sitten yhtäkkiä on Nokialla töissä. Se on aika moinen muutos tapahtunut hyvin lyhyessä ajassa. Ja se on kaunis ajatus, että muumit on jotenkin kantanut näitä meille tuttuja arvoja ikään kuin uuteen ympäristöön.
Olen huomannut, että sarjakuvataiteessa voi jonkun toisen taiteilijan luoma hahmo vierailla pikaisesti. Niin onko tämä niin kuin alalla yleisesti hyväksytty asia, että se lienee sallittua? Fingerboardissahan on muumi piipahtanut.
Me ei järkytytä tämän tyyppisistä ikään kuin...
Jos on hyväntahtoisesti tehty.
Hyväntahtoisia niin. Älykkäitä nyökkäyksiä, niin me sallitaan sellaiset.
Mutta sitten missä vaiheessa tämmöinen lainaaminen ei enää ole sallittua? Esimerkiksi vuonna 2017 Imagelehti julkaisi kansikuvanaan piirroksen, jossa kaksi muumia oli puettu Tom of Finland-tyyppisesti. Ja Image teki tämän ilman yhtiönne lupaa ja piditte Imagen tekoa liikemiesetiikan vastaisena. Miten se tapaus sitten eteni siitä?
Pohjasi semmoiseen ajatteluun, että se oli kansikuva, niin siinä ihan selvästi pyritään
myytiin lehteä,
eikä ikään kuin puolustettu aatetta tai huumorin keinoin isketty silmää, vaan tässä myydään lehteä. Ja silloin me löydyttiin hyvin nopeasti Imagen silloisen johdon kanssa sopu. Me sanottiin, että me ei haluta heiltä mitään rahaa ja sinänsä kuvittaa Saramäen kuvat, hän on graafinen suunnittelija, oli hienoja. Me ei lainkaan kyseenalaistettu hänen kädenjälkeään, mutta tässä myytiin lehteä. Silloin tehtiin sovinto ja Image sai korvata, mutta korvasi suoraan Setalle, eli me ei otettu siitä mitään.
Missä sitten kulkee tällainen raja? Hakea teiltä lupaa. Mietin ihan tällaista niin kuin ihan ääriesimerkkiä, että jos vaikkapa päiväkotilapset piirtävät muumeja ja pitävät sitten vanhemmilleen maksuttoman taidennäyttelyn siellä päiväkodissa, niin tuleeko yhtiönä juristi paikalle?
Ei. Sen sijaan me ollaan, Tuuvehan oli kunnianhimoinen taiteilija. Me ollaan teatterin suhteen, niin me ollaan pyydetty, että varattaisiin teatterin teko ammattiteattereille. Me ei olla suositeltu kouluille esimerkiksi. Ne on tulkinnallisesti aika monimutkaisia ja monisyisiä kirjoja. Ja me ollaan toivottu, että ammattiteatterit käsittelisi muumeja. Me ei koskaan olla puututtu asiaan, jos joku on kysymättä koulussa tehnyt muuminäytelmän, mutta meidän toivomus on, että se varattaisiin ammattiteattereille.
Mutta piirroksia saa tehdä ja laittaa niitä seinälle.
Joo. Meidän rajaveto kulkee yleensä siinä, että jos kyseessä on kaupallinen toiminta, niin me puututaan siihen.
No Tuve Janssonista, hän oli kuvataiteilija, taulujen lisäksi hän maalasi freskoja ja jopa alttaritaulun Teuvan kirkkoon, mutta ehkä parhaiten hänet tosiaan muistetaan muumeista, niin onko tietoa, miten hän itse suhtautui siihen, että tällaisesta sivutyöstä tulikin sitten se merkittävin menestys?
No kuten tässä aiemmassa insertissä kuultiin, siinä oli semmoinen hassu detalji, että hän itse puhuu Schemtekningar, siis pilapiirroksen, kukaan järkevä ihminen ei tänä päivänä enää puhu sarjakuvista pilapiirroksina, vaan sarjakuvan arvostus on aivan eri luokkaa tänä päivänä kuin se oli Tuve Janssonin elämän aikana. Sama koskee animaatiota, siis animaatioelokuvia. Niitä ei pidetty oikein minään silloin. Siis meillä on muutama hassu originaalikuva Tuven varsin mittavasta sarjakuvastrippien tuotannosta. Ne heitettiin roskikseen. Niitä pidettiin, ei minään. Ja tänä päivänä ne on keräiltyjä, arvokkaita teoksia. Ja kuten hän insertissä sanoi, täytyy olla iloinen ja nöyrä ja hiukan hämmentynyt. Että kyllähän oli tietenkin hyvin iloinen ja ylpeä, mutta hän koki olevansa kuvataiteilija ja muumit vei enemmän ja enemmän huomiota, happea ja resursseja. Ja lopulta hän väsyi siihen taukoamattomaan niin kuin huomion pyytämiseen ja eristäytyi enemmän ja enemmän.
Yksi mielenkiintoinen asia omasta mielestäni Tove Janssonin elämässä on se, että Hollywoodissa on käsitykseni mukaan tehty vain 3 sellaista elokuvaa, joiden käsikirjoitus on suomalainen. Mika Valtarin Sinuhe ja lisäksi Hella Vuolioen Juurakon Hulda nimellä Farmarin tytär. Ja tämä 3. Tämä on Tove Janssonin kirja nimeltään Kesäkirja vuodelta 1972. Ja se kertoo pienestä tytöstä, joka viettää kesää isoäitinsä kanssa saaressa. Ja tämän elokuvan ensi-ilta oli syksyllä 2024. Kertooko tuo kirja muuten ja elokuva Sofiasta ja Tuuvesta?
Ei, kyseessä on romaani, mutta taas.
Asetelma nyt on vaan sama, mutta se on vain asetelma.
Ja henkilöiden nimet ja saari tuulisessa saaristossa, ne on tietenkin olennaisia orgaanisia osia Janssonin perheen elämästä, mutta se on fiktio. Tove loi teoksensa taiteen ehdoilla ja paransi kompositiota taiteen ehdoilla.
Väheksymättä lainkaan muumeja, niin tosiaan täytyy muistaa, että Tove Jansson oli ihan kuvataiteilija, tauluja, freskoja ja jopa alttaritaulu ja myös kirjallisuutta. Että muumit oli vain yksi pieni osa hänen elämästään, josta sitten tietysti tuli tämä suuri osa. Mutta näin lopuksi Muumin karakterissin toimitusjohtaja Rolf Krogström, mikä muumihahmo on teidän suosikkinne ja miksi?
No ehkä mun on helpointa jotenkin relatoida muumipappaan, joka yrittää kovin, mutta herättää paljon myös tahatonta komiikkaa. Se on tuttu rooli, on paljon lapsia. Ehkä kaikki haluaisi olla niin kuin nuuskamuikkunen, vapaa ja mietteliäs ja viisas, mutta se ei aina toteudu.
Kiitoksia.
Kiitos.